Mojí hlavní činností jako právníka byla celý život specializace na právo mezinárodního obchodu a také na mezinárodní obchodní arbitráž. Ale vzhledem k tomu, že jsem dělal takzvanou mezinárodní agendu, tak se na mě obraceli jak osoby, jednotlivci, tak instituce i s jinými složitými kauzami mezinárodního charakteru, které nebyly vysloveně obchodní a některé byly tak zajímavé a nevšední, že bych se tady o nich zmínil. Začátkem 70. let se na mě obrátila Lékařská komora Nového Zélandu se žádostí o pomoc v boji proti falešnému českému lékaři, který působil v Austrálii a na Novém Zélandě. Obrátil se na mě přímo prezident této lékařské komory, profesor John Scott. A musím předestat, že ta lékařská komora Nového Zélandu má mnohem větší pravomoci, než je celá lékařská komora u nás. V roce 1969 se v Austrálii objevil český emigrant jménem Milan Brych, který tvrdil, že je lékařem, ale že musel z politických důvodů utéct velmi rychle z Československa po ruské invazi, protože mu hrozilo nebezpečí a že teda přiletěl bez veškerých dokladů. Tehdy ve snaze pomoci československým uprchlíkům byli na něho členové lékařské komory Nového Zélandu mírnější než na ostatní adepty, prošel různými pohovory a protože prokázal znalosti, které se jim zdály dostatečně, byl zapsán do seznamu lékařů a byla mu vydána licence. Po několika letech oznámil, že on umí léčit rakovinu a sice injekcemi. Postupně si vytvořil klientelu, která mu věřila, rychle zbohatnul, protože tehdy tu jednu injekci prodával nebo za ní účtoval 10 australských dolarů. Jeho věhlas se šířil a on potom přesídlil na Nový Zéland a tam hlavně právě profesor John Scott a někteří jeho spolupracovníci pojali podezření, protože on nikdy nic nepublikoval, nezveřejnil, o jaké injekce se jednal a tu praxi prováděl víceméně neutajeno v tom smyslu, že by se o ní nevědělo, ale utajeno v tom smyslu, že o ní nebylo nic známo, žádné podrobnosti. Tehdy profesor Scott a jeho spolupracovníci dospěli k přesvědčení, že to musí být podvodník, že i jestli je lékař, takže ta jeho činnost je podvod a že se proti němu musí zakročit. Byli si vědomi toho, že vlastně veškeré informace, případně důkazy o minulosti Milana Brycha jsou v Československu a že jedině tady musí začít své pátrání a o to pátrání po minulosti a vzdělání a činnosti Milana Brycha mě požádali. Abych to zkrátil, pátral jsem v archivech univerzity v Praze, univerzity v Brně, odkud snad Milan Brych pocházel, v seznamech absolventů. Měl jsem pohovor i s profesorem Charvátem, o kterém Milan Brych tvrdil, že u něho absolvoval nějakou stáží před svou promocí, nebo dokonce před tím, než měl dělat zkoušky na kandidáta věd. Všude výsledky mého pátrání byly negativní a nezbývalo mi, než se zaměřit na vyhledávání lidí, kteří mohli Brycha osobně znát. Zase, abych to zkrátil, zjistil jsem, že Milan Brych nikdy nevystudoval vysokou školu, natož lékařskou fakultu, neměl ani maturitu, začal studovat chemickou průmyslovku ale když jsem našel jeho třídní profesorku, tak jsem se dověděl, že ji nedokončil a že maturitu neabsolvoval. A nakonec jsem zjistil, že je přímo kriminálník, že se dopustil trestného činu, a sice přepadení obchodníka, starožitníka, kterého vážně zranil a okradl, a že byl odsouzen k 7 letům vězení. Pátral jsem po jeho spoluvězních a dověděl jsem se, že Milan Brych vykonával trest, nevím již které věznici, ale že tam byl přidělen na Marotku. Po 3 letém odpíkání trestu byl propuštěn, ale on během těch 3 let na té Marotce usilovně studoval lékařské knihy a samozřejmě zúčastňoval se na té Marotce. Byl tam stále činný, takže sbíral zkušenosti přímo jako v lékařském prostředí. Evidentně to byl geniální člověk, který se naučil jednak později perfektně anglicky, a ty znalosti z chemie, z té nedokončené průmyslovky a z té toho vězení, kdy pracoval na Marotce, byly takové, že přesvědčili ty novozelandské zkoušející lékaře o tom, že je lékařem. Když jsem to všechno sdělil profesor Johnovi Scottovi, tak teď problémem byl, jak tyto důkazy přednést, předložit na Novém Zélandě, protože tam platí anglosaské právo a v anglosaském právu, zejména v trestním procesu, je hlavním důkazem osobní svědectví lidí. Písemné důkazy jsou samozřejmě připuštěny, ale tradice vyžaduje, aby ty písemné důkazy byly nějak potvrzeny osobami, které je vydali nebo které s tím mají to zkušenost a tak dále. Zapomněl jsem ještě říci, že osoby, které mi poskytly ty negativní informace o Milanu Brychovi, jsem navrhnul jako svědky s tím, že budou vypovídat pro novozélandský soud, ale samozřejmě tady u československého soudu na základě takzvaného dožádání novozélandského soudu. Takže tady jsme potom při soudním jednání 3 dny vyslýchali asi 7 svědků, spoluvězně, bývalou manželku, zmíněnou třídní učitelku, toho zraněného a okradeného starožitníka. Bylo to 70 stránek protokolu o jejich výpovědi, které se pak museli přeložit, ověřit a oficiální diplomatickou cestou poslat na Nový Zéland. Z našeho pohledu se zdá, že by tohle bohatě stačilo, ale z hlediska toho anglosaského práva nikoli. Tyto všechny výpovědi musely být před novozélandským soudem potvrzeny jako věrohodné, čili já jsem byl pozván, abych jako svědek potvrdil, jak to tady probíhalo, jak jsem ty důkazy sbíral, že jsem byl osobně přítomen těm výslechům a že to všecko je pravdivé a že se to tak stalo. Čili, nevím, v kterém roce, myslím 1984, jsem odjel do Austrálie a na Nový Zéland, a tehdy ty důkazy byly už tak přesvědčivé, že Milan Brych na to odvolací jednání nečekal a z Nového Zélandu odjel, a ne moc daleko, na blízké Cookovy ostrovy Cook Islands, a tam si zase otevřel svoji lékařskou praxi a tam pokračoval. Chtěl bych nakonec jenom dodat, že on měl ten věhlas v Austrálii a Novém Zélandě tak velký, že když začal tyhle procesy, tak australské noviny, už nevím, které to byly, uspořádali veřejnou sbírku na podporu Milana Brycha, a že dokonce tento případ vyval politickou krizi v jednom státě Austrálie, a sice v Novém Jižním Walesu, kde tehdejší předseda vlády Peterson rovněž dlouho veřejně podporoval Milana Brycha, a teprve, když se prokázalo, že je to sice geniální, ale podvodník, tak myslím, že tehdy byl donucen dokonce pan Peterson rezignovat. To pronásledování profesor John Scott i v dalších státech, kde se postupně Milan Mich usadil, považoval za svoji morální povinnost dokázat, že je to podvodník, a s jedním policejním důstojníkem ho pronásledoval tak, že nakonec Milan Mich byl odsouzen o nějaký rok později ve Spojených státech také k několika letům vězení. Dalším velmi kuriózním, ale také nešťastným případem byl to případ pokusu o únos dítěte z Československa do tehdejšího západního Německa. Neboť československý pár, bylo to ještě za komunistického režimu, působil na základě smlouvy v západním Německu. Otec rodiny tam působil jako houslista v jednom operním divadle a měl manželku a tříletého syna. Po uplynutí ročního nebo dvouročního angažmá a smlouvy se chtěl vrátit normálně zase do svého působení v orchestru v Praze, avšak jeho manželka si tam mezi tím našla známost s velmi bohatým západním Němcem a rozhodla se tam zůstat. Otec vzal svého tříletého syna a odjel s ním domů do Prahy. S tím se manželka a matka dítěte nesmířila a využila známostí a také peněžních prostředků svého nového bohatého přítele. A jak se později skutečně prokázalo, naplánovali únos dítěte tak, aby dítě, ten najatý profesionál, toho malého syna unes z domku otce a jeho rodičů blízko Prahy do západního Německa. Pokusu o ten únos došlo jednou v noci, a protože otec slyšel nějaký nezvyklý zvuk, vyšel ze své ložnice a ten útočník, který už byl do mě, nebo ten únosce, na něj zaútočil, pobodal ho nožem, a to velmi vážně. Já jsem zapomněl říct, že několik dnů předtím se právě otec dítěte stal mým klientem a požádal mě, abych v této mezinárodní kauze ho zastupoval a požádal soud, aby dítě svěřil do jeho péče, protože i když nebyli manželé rozvedení, tak žili odděleně. Já jsem to zastoupení převzal a netušil jsem, že prakticky během asi 2-3 týdnů svého klienta ztratím, protože pobodaný otec následkům svého zranění podlehl. Od prvého počátku zde bylo podezření, že za tím pokusem o únos stojí zřejmě matka dítěte. Ze stop, které policie našla v domě, z lampičky, z lana a tak dále, bylo jasné, že nešlo o nějaké vloupání kvůli majetku, ale že tady všechno naznačovalo, že syn měl být unesen a převezen tajně přes hranice. Byl jsem tehdy překvapen, že i za komunistického režimu kriminální policie měla dobrou spolupráci se západoněmeckou kriminální policií, která potom případ vyšetřovala v Německu. Ale přes ty nějaké důkazy a podezření, které ukazovaly na spojení toho činu s matkou dítěte, se nepodařilo dlouho žádné najít. Matka to vehementně, jakoukoliv účast, i ten její německý přítel popírali a dlouho se nic nedělo, ale západněmecká policie byla tak důkladná, že případ nenechala, pokračovala v něm a po nějaké době, nevím na základě čeho, získala nějaké nové poznatky, prohledala vilu i zahradu, kde žila ta maminka s tím německým přítelem, a našla uschované dokumenty, a sice smlouvu s tím najatým únoscem, kde bylo ujednáno, za jaké peníze ten únos bude proveden. Ten člověk byl profesionální únosce, protože se speciálně na únosy dětí z NDR do západního Německa. Což ale v Německu tehdy bylo legální, protože se to považovalo za jednu zemi, takže on nebyl nikdy v Německu předtím stíhán, ale tady šlo o kriminální čin. Nakonec byli všichni odsouzeni, ten únosce k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ale matka jenom k podmíněnému, protože nebylo prokázáno, že by dala instrukce tomu únosci k tomu, že může použít všech prostředků, včetně násilí, při tom pokusu o únos. Musím k tomu dodat, že jsem potom zastupoval prarodiče, tyho rodiče teda toho otce a prarodiče toho dítěte v řízení o tom, komu bude dítěte svěřeno, protože matka ze západního Německa podala u Československého soudu tady v Praze žádost, aby dítě bylo svěřeno. Matka pocházela z poměrně známé rodiny, nemohu ji tady jmenovat, ale k těm soudním jednání se dostavovali v širokém počtu její příbuzní zde žijící. Neříká se mi to lehce, ale tito příbuzní i mě vyhrožovali, když jsem plnil svoji povinnosti advokáta a zástupce prarodičů a usiloval jsem na jejich přání o to, aby dítě bylo tady svěřeno jim, tak mi bylo na chodbě soudu vyhrožováno, abych si dal pozor, aby se mi nestalo to, co mému bývalému klientovi. Samozřejmě nic se mi nestalo a nic podobného už jsem ve svém životě profesním nezažil. To dítě soud svěřil těm prarodičům, protože vzhledem k tomu, co ta matka provedla, a že dítě ztratilo otce a samo před soudem vypovídal tak, že k matce do Německa nechce, že chce žít tady, tak bylo svěřeno. Prarodiče se o něj vzorně starali, chodili mě jednou za rok navštěvovat i s tímto vnukem. Dítě tady vystudovalo, mělo talent po svém otci, vystudovalo konzervatoř, solovou hru na housle i akademii muzických umění, a když úspěšně odmaturoval, tak opět za mnou s babičkou a s dědečkem přišli do kanceláře se mi pochlubit. Měl jsem z toho radost. Samozřejmě, když jsem třeba vyhrával velké obchodní spory, to člověku také přináší uspokojení. Ale největší uspokojení jsem v životě cítil, když jsem mohl pomoci lidem, jednotlivcům v jejich těžkých životních situacích, a většina mých klientů nejenže byla spokojená, ale osobně, často i písemně mi projevila svoji vděčnost za pomoc, kterou jsem jim poskytl. V dnešním povídání bych si rád zavzpomínal na své přátelé z oblasti sportu. Opravdu celoživotní vztah jsem měl se sourozenci Romanovými, Evou a Pavlem, čtyřnásobnými mistry světa v krasobruslení v tancích na ledě. Celý život jsem udržoval styky celou rodinou. Poznal jsem je už jako děti, ještě když jsem závodil. Když už bylo 2022, tak oni vlastně začínali a poznali jsme se vlastně teda na ledě. Později jsem je soudcoval. V roce 1962 jsem byl u toho, když překvapivě vyhráli v Praze mistrovství světa. Byl jsem s nimi na své první zahraniční cestě na západě. To bylo v roce 1963, jako jejich doprovod do Londýna, kde měli jako mistři světa 14 dní vystoupení. Potom jsem už jako advokát dozíral a vyjednával jejich první profesionální smlouvu s americkou revue Holiday on Ice. Tenkrát to bylo skoro jedno z těch úplně prvních povolení, ale oni tím svým postavením mistrů světa si ho vydobili. Pak došlo k té strašné tragédii, kdy v lednu 1970 se Pavel v autě při jízdě zabil. Bylo to v USA ve státě Tennessee. Už bohužel žije dnes pouze Eva, která žije v Anglii, a s tou se setkávám prakticky každý rok. Nezmínil jsem se zatím o své dlouholeté blízké přítelkyně a je Vrzáňové. Poznal jsem ji jako začínající krasobruslař v roce 1949, když se poprvé stala v Paříži mistryní světa, a při návštěvě zimního stadionu na Štvanici mě věnovala fotografii s podpisem. Tuto fotografii mám dodnes. No a potom, když v roce 1950 po získání druhého titulu mistryní světa v Londýně emigrovala, tak jsme se zhruba 30 let neviděli. Teprve když jsem v 70. letech už soucoval mistrovství světa, jezdil po světě, tak když to mistrovství světa bylo v USA, tak Aja tam přijela, tak jsme se znovu setkali a naše velice blízké přátelství pak začalo v roce 1990 po sametové revoluci, i když se jako sportovní legenda mohla po 40 letech poprvé vrátit do Československa. Aja Vrzáňová samozřejmě nezanevřela na svou vlast, ale pocítila velký smutek a velkou hořkost z toho, jak poté, co emigrovala, tady o ní psal místní tisk, který ji pomluvil způsobem opravdu nehorázným, užíval pro ní ta nejhorší označení, ale po té sametové revoluci, když se konečně mohla vrátit, tady se jí dostalo opravdu nebývalých poct, tak myslím, že si ty pocty a tu radost toho, že tady může být, užívala a také to oplácela tím, jak opravdu velice aktivně propagovala Československo v USA, zejména v New Yorku, kde žila. Já jsem byl u několika poct, kterých se jí dostalo. V Praze jí bylo uděleno čestné občanství Prahy 2, kde se narodila a kde žila. Byl jsem u další velké pocty pro Aju Vrzáňovou, a sice v roce 2011 v Los Angeles, kdy v rámci mistrovství světa v krasobruslení byla uvedena do světové síně slávy a já jsem pomáhal připravovat si takovou děkovnou řeč. V ní právě Aja vzpomínala na dramatičnost svého útěku, protože když se rozhodla nevrátit se z Londýna do Prahy, tak podle jejího vyprávění se jí snažili pracovníci asi české tajné služby vlastně unést, donutit jí vstoupit do auta a chtěli ji odvést na letiště. A tehdy vlastně zachránil její trenér, u kterého bydlela Arnold Gerschwiller. Rád bych řekl něco o Věře Čáslavské, i když se zdá, že to nemá s krasobruslením co dělat, tak to není pravda, protože právě s Věrou jsme se poznali v dětství v krasobruslavském klubu, protože až do svých 14 let Věra dělala krasobruslení, začala v něm i závodit, byla úžasnou skokankou ve volné jízdě, ale neměla takzvaný sitzfleisch a pochopení pro tu jízdu povinnou a ve svých 14 letech začala dělat gymnastiku a tam dosáhla všech těch známých vrcholů. I když se teda naše sportovní cesty rozešly, tak jsme zůstali celý život přáteli. Stýkali jsme se později, když měla za totalitního režimu ty různé těžkosti, tak se mnou chodila radit. Chodila se mnou radit i v době svých osobních problémů. Pak jsme se stýkali i vlastně jako funkcionáři olympijského výboru, protože Věra se v těch 90. letech stala nejen poradkyní prezidenta Havla, ale stala se i předsedkyní nejdřív Československého, pak Českého olympijského výboru. A touto předsedkyní byla i v době, kdy došlo k té nešťastné veliké rodinné tragédii, při které tedy zahynul Josef Odložil. Byli jsme s Věrou společně na té olympiádě v Lillehammeru v roce 1994. Věra tehdy tam byla ve funkci předsedkyně olympijského výboru. Musím říci, že tehdejší další funkcionáři, ne všichni, ale někteří, tak se k ní vzhledem k té tragédii chovali velice nepěkně, tak jako by to všechno byla její vina. Věra tím velmi trpěla, byla nešťastná a to se potom projevilo v tom, že trpěla depresemi a vlastně se musela stáhnout z veřejného života. Téměř 10 let jsme se proto neviděli a já jsem byl nesmírně rád, když se z těch depresí dostala a když se potom znova vrátila do veřejného života a začali jsme se opět stýkat. Bohužel jsem byl i u toho, když si nás Věra své blízké přátelé pozvala, myslím někdy v červnu 2014, do svého doma v Černošicích a tam nás informovala o tom, že jde na operaci, že trpí rakovinou slinivky břišní. Ten večer proběhl velice přátelsky, bez nějakého smutku, ale pro mě to byl bohužel večer, když jsem ji viděl naposledy. Věra byla celý život velice statečná, a to nejen v té oblasti sportovní, ale jak je známo i v té oblasti té občanské statečnosti. Byla to velká osobnost a nikdy na ní nezapomenu.